сәлеметсіз, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 28 июнь, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харас сәлемле. Безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Элекке сенатор Игорь Изместьев эше нигезендә мәхкәмә утырышы көне билгеләнде. Республикада хакимиятне тәнкыйтьләүче тагын бер интернет сәхифә ябылды. Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Борынгы көрәшчен киемнәре, җыр моңнары, гореф-гадәтләре сакланамы? Чуашта мөселманнары диния нәзарәте республикада балалар өчен җәйге дини лагерьлар булдырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар җәмәгатьчелегенең һәм мөселман мәхәлләләренең бердәмлеге һәм алар арасында килеп чыгучы каршылыклар турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетәсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Элекке сенатор Игорь Изместьев эше нигезендә мәхкәмә утырышының кайсы көнгә билгеләнүе әйтелде. Кайберәүләр әлеге эшнең мәхкәмәдә карала башлавы Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның илдән китүенә сәбәп булган дип саный. Тапшыруда бу хакта белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башкортстан хакимиятен тәнкыйтьләүче тагын бер интернет сәхифә РФ Информ ябылды. Аны да Уфа Губ сәхифәсе кебек экстремистлыкта гаепләделәр. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстанның элекке сенаторы һәм бүгенге көндә бихисап авыр җинаятьләр кылуда, шул исәптән яллап кеше үтертүләрдә, зур күләмдә салым түләүдән качуда, террор акты оештыруда гаепләнгән Игорь Изместьев өстеннән башланачак мәхкәмәнең башы мәгълүм булды. Бу мәхкәмә 9 июльдә ябык режимда присяжныйлар катнашлыгында башланачак. Бу мәхкәмәгә даими игътибар бирелүенең сәбәпләре гади. Мәгълүм булуынча, Игорь Изместьевның бизнесы тулысынча Башкортстан президенты контролендә булган нефть тармагына бәйле иде. Башкортстан президенты гаиләсенә якынлыгы, аңа хәтле беркемгә билгеле булмаган шәхескә сенатор кәнәфенә утырырга мөмкинчелек ачты. 26 июльдә Уфа Губ сайтында Игорь Изместьевтан сорау алу протоколыннан өзеп басылып чыкты. Игорь Изместьевның җавапларыннан күренгәнчә, сенатор булырга аңа Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов тәкъдим иткән. Әлеге протоколдан күренгәнчә, Кингисеп төркеме дип аталган бандитлар төркеме башлыгы белән Урал Рәхимовны Изместьев үзе таныштырган. Златоусттагы басмахананы яндыруда Урал Рәхимов эше ди Изместьев. Бер үк вакытта әлеге процесста зыян күрүче, шахит сыйфатында катнашучы, вакытында Башкортстанның нефть эшкәртү заводлары белән эш иткән Юрий Бушов Русия президентына язган хатында да, матбугат конференцияларында да, үзенең хатыны Галина Перепелкинаны үтертү, үзен үтертергә маташулар артында Изместьев түгел, аталы улы Рәхимовлар тора дип раслый. Новый Известия газетенең 23 июнь сонында басылган Башкортстанның элекке салым хезмәте башлыгы 2003 елгы президент сайлауларында Мортаза Рәхимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко белән әңгәмәдә Александр Веременко Изместьевка тагылган җинаятьләрдә Изместьевның катнашы барлыгына шик белдерә. Чөнки ул үтертүләрдән, террор актларыннан Изместьевка бер файда да юк. Һәм Изместьевка ташланган гаепләр фәкать бандитларның сүзенә нигезләнгән ди. Веременко шулай ук Изместьевка тагылган җинаятьләр артында аталы улы Рәхимовлар торуы ихтималлыгына ишара ясый. Уфа Губ сайты әйткәндәй Башкортстан мәхкәмәчеләре тарафыннан тыелган һәм ябылган сайт 23 июньдә Урал Рәхимов ашыгыч рәвештә Русиядән чыгып китте дигән хәбәр таратты. Бу хәбәрне әлегә башка бер генә мәгълүмат шурасы да эләктереп алмаса да, рәсми булмаган чыганаклар моны раслыйлар. Бу хәбәргә карата билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковның фикерләрен тыңлыйк. Илдар әфәнде, Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов чит илгә чыгып киткән дип әйгән хәбәрләр таралды. Кайбер хәбәрләрдә хәтта качты дип тә әйтәләр, башка төрле аңлатмалар да бар. Сезнең фикерегезчә, әгәр ул чынлап та Русиядән чыгып киткән икән, моның сәбәбе нидә булуы ихтимал?
Мин беләм, чынлап та бик яхшы адам түгел. Уфаның 18-нче дәваханасында дәваланды. Шуңа
Ә менә билгеле эшкуар Юрий Бушев Мәскәүдә берничә тапкыр матбугат конференциялар үткәрде, Русия президентына да хат язган. Булар мәгълүмат чараларында пайда булды аның хаты. Ул бит Урал Рахимовны гына түгел, аның атасы Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны да шушы зур авыр җинаятьләрдә гаепле. Менә бүген Башкортстан президенты булган Рахимовка карата ниндидер чара кылыну ихтималмы? Әгәр дә мәгәр менә бу Измесев үстеннән барган мәхкәмә барышында кайбер әйберләр ачыкланса. Әбит Мортаза Рахимов гады генә гражданин түгел, милли республиканың президенты.
Бәлки шуңа карамастан, җинаятьчелек эшләргә беркемгә дә хакы юк аның.
Икътисад фәннәре докторы, профессор, Көнбатыш башкортлары курултае лидеры Ринат Гатаулин фикренчә, әгәр мәхкәмә барышында Измесевка тагылган җинаятьләр артында Рахимовлар тора дип табылса, бу милли республика идеясенә нык зыян китерәчәк. Шуңа күрә дә ул мөмкин кадәр тизрәк Мортаза Рахимовның хакимияттан китүенә ирешергә кирәк. Эшләр болай барса, башкортлар беренче милли республика төзүче буларак кына түгел, ә беренче булып республикадан колак кагучылар буларак та тарихка керүләре барды Ринат Гатауллин. Башкортстанның язмышы өчен башкорт хәрәкәтенең радикаллары да борчыла башлады. Шулай 24 июньдә Башкорт яшьләре союзы Мортаза Рахимовны һәм Башкортстан депутатларын Башкортстанның мөстәкыйллеген сакларга чакырып, махсус белдерү ясадылар. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Башкортстан җитәкчелеге республика мөстәкыйллеген иҗтимагый планда яклауны оештыруны бөтенҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаевка йөкләткән. Шулай итеп, 9 июль мәхкәмә көне якынлаша. Урысча әйткәндә судный день. Шул көннән башлап Башкортстандагы хакимият коридорларында киеренке тынлык урнашуы ихтимал.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан җитәкчелеге үзен тәнкыйтьли торган тагын бер интернет ресурсының тере журналдагы Ревинформ агентлыгын ябуга иреште. Элегрәк Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карары белән Бәйсез ufagub.com сайтын япкан иделәр. Ufagub сайтын япкан кебек Ревинформны япканда да бер үк дәлил кулланылды. Имеш, бу интернет ресурслар экстремизм тарата, халыклар арасындагы дуслыкны какшата. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангулов фикренчә, Башкортстан җитәкчелеге үзен тәнкыйтьләүче сайтларны ябып, үзенең көчсезлеген генә күрсәтә.
На мой взгляд, первым показателем наличия свободы в обществе, в государстве является свобода слова. И если власть пытается не путем аргументации, не путем переговоров, не путем выдвижения каких-то новых, свежих идей работать, а путем отрубания, я считаю, это как раз вот показатель того, что власть слаба, власть морально устарела и не в состоянии придерживаться демократических принципов.
Экстремизм белән көрәш байрагы астында Башкортстанда журналистлар белән ирекле матбугат белән көрәш барады Исангулов.
Тем более вот в нашем регионе закрыть два информационных ресурса, хотя это утопическая попытка, но это показатель того, что власть не способна на диалог с обществом. Власть не воспринимает критические материалы в свой адрес и вот используют закон об экстремизме не против борьбы с реальным экстремизмом, а используют этот свои возможности, административный в первую очередь ресурс, на борьбу с журналистами, на борьбу со свободной прессой.
Бәйсез сайтларны ябу журналистларны үтерүгә тиң ди, кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангулов.
Я полагаю, что попытки закрыть сайт не допустить читателей на интернет-ресурсы, находится в одном ряду с убийствами журналистов. Для того, чтобы люди не получали информацию, для того, чтобы людей запугать, что делают? Убивают журналистов. И вот второй вариант – это закрытие печатных изданий и интернет-ресурсов.
19-й ilde Ufada Başqırsan jetekçiligi yaqında gençlər bilən uçraşqanda Rusiya prezidenti hakimiyyəti başlığının birinci urunbasarı Vladislav Surkov şulay digən idi. Sitatı, İn zamanşa məqlumat sistemalarının internetin toraluğu bu nindidir modaga yeri tügül. Bu fikirlərinin irikli toraluğun təkmini tətürgən texnologi. Onda nindidir kirtələr qoyun mümkün tügül deyərlik. Bəxəstə ya siz jinəsiz ya sizni jinələr. Sitatı tamam. Revinforum kiləşək təşri olar mı? Bilgisiz. Əminə yobulğan ufagub.com işləvin davam etə. Ola qınada tügül, ona ittəşkə ufagub.org saytı buldırılğan. Azadlıq radiyası üçün Ufadan Kerim Yavuşuq.
Azadlıqda Ufa Ovaza. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Озатлық.орг. Озатлық радиосы.
Тертіп жоқ елде.
Міне шылай кітеп жатсақ біз.
Міне нешкесің, жетмейінге көрі әлкерім бағырын.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бірде хақуқлары ек.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара саван түлер перемешлер ошап жүйіміз сұнда емен.
Біз сенің білән ақшаны бұлдырға тиеш.
Біздің гимназиямыздың бір оқушысы да.
Үрейден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
ұйыр. Россия һәм бүтән дөнья күләмендә.
Казан. Горогу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Чуашстан мусульманнары диния нәзарәте республикада балалар өчен җәйге дини лагерьлар булдырды. Гомумән, быел республикада 1000-гә якын бала җәйге дини курсларда белем алачак. Бу хакта тулырак итеп Чуашстаннан Рафи Җәмдихан сөйли.
Бу эшнең башында Гүлстан дип аталган мәдрәсә тора. Бүгенге көндә 6 мәчетте булган Шыгырдан авылында урнашкан бу мәдрәсәдә үзендә дә белем бирү туктап калмады. Хәер, сүзебезне ярактанрак башлыйк әле. Татарның шанлы дәүләте Алтын Урда чорында Гүлстан дип аталган шәһәр булганлыгы хакында тарих сәхифәләрендә сораңгына мәгълүмат сакланып калган. Гасырлар үткән, бөек дәүләтне дала кумнары күмгән, шәһәрләре җимерелгән, әмма тарихи үзаң барыбер сакланып калган. Чуашстан моңа бер мисал булып тора. Менә Урмай авылында борынгы тарихыбызның бүгенге көндәге чагылышы итеп, шәһри Булгардагы Кара Пулат бинасы рәвешендә мәчет аякка басып килә. Шыгырдан авылында исә шулук шәһри Булгарда Алтын Урда заманында төзелгән Җәмиг мәчет гәүдәләнешендә Аллаһ йорты күтәрелә. Моннан тыш кайчандыр Гөлстан дип аталган, тамырлары белән суфичылыкка барып тоташкан шәһәр атамасы да Шыгырдан да яңа чорда, ягъни безнең көннәрдә яңа яңгыраш ала бара. Гүлстан, дөресен әйткәндә, ул совет чорында төзелгән бер цех бинасының атамасы. Элек совет империясының фәлән заводының фәлән җиһазы өчен ниндидер мөгаен хәрбиләр өчендер әйберләр ясала торган булганында. Ә хәзер татарның яш буыны өчен иман яңарту үзәгенә әйләнә бара. Бу урында Чуашстан диния назараты Гүлстан дип аталган мәдрәсә тота. Янәшәдә генә татар мөһаҗирлегендә милли шигъриятне саклап баручыларның берсе Минхаҗ Исмагыйлинең хәләл акчасына төзелгән мәчет тора. Гүлстан Шыгырдан авылының нәк уртасында урнашкан диярлек. Теге әле большевиклар милли тормышны пыран-заран китергән шүк, монда мәчет эшләп торган. Анда данлыклы имам Сәгъди хәзрәт Салихов имамчылык иткән. Хрущев кәҗәләр аттырып йөргәндә, Мәскәүдә имам булып торган Камариддин хәзрәт тә, бүген татар шигъриятының якты бер йылдызы булган Ирхая Зайдулла да бу нәселдән чыккан. Ә Салиховлар нәселе исә күршедәге Буа районыннан килеп урнашкан булган дип сөйлиләр. Изге урын буш тормый диләр. Дөрес, коммунистлар чорында мәчеттән клуб ясыйлар анысы. Янәшәсенә цехта төзеп куялар. әмма изге урын изгелеген җүме икән. Сәгъди мулла мәчете урынында ук Минхаҗ Исмагыли мәчете һәм Алтын Урда шәһәрләренең берсенең атамасын йөрткән мәдрәсә басып тора. Сәгъди мулла шыгырданга килеп билим мәгърифәт тараткан кебек, бүген дә шыгырданга читтән килеп билим бирәләр. Гүлстан мәдрәсәсендә Чаллыдан килеп шыгырдан киявына әйләнгән Фатих хәзрәт Нуруллин, Башкортстанның Карайдыр районы Патлуб авылыннан килеп урнашкан Илгиз Гакыюллин балаларга иман нигезләрен өйрәтә. Ә алты мәчете булган шыгырданның үзендә дин сабаклары бирерлек кешеләр юкмы диярсез? Бар әлбәттә. Югары дини белемнәре булганнары да, иман нигезләрен балаларга сиңдерерлек хәзрәтләр дә бар. Монда эш бит башка да. Электән үк мөгаллим хәлфәләрне халык айрым карап тәрбияләп торган. Хәзер дә авыл халкы, укымышлылары да шушы мәчет мәдрәсәләрне, мөгаллим шәкертләрне тәрбияләүгә бөтен кешеләрен, игътибарларын юнәлткән. Ягъни укытыгыз балаларны, билим бирегез, калганы өчен үзебез кайгыртабыз дигәндәй. Чувашстан мусульманнары диния назараты күп эшне үз өстенә алган. Мөфти Әлбир хәзрәт Курганов, аппарат җитәкчесе Фәрит Глухов көн-төн шушы мәчет мәдрәсә эшләре белән чабалар. Ә бөтен шартлары булган мөгаллимнәр тегесе монысы өчен борчылмыйча дәрес бирә. Ә тегесе монысы дигәннәре, Аллага шөкер, барысы да бар. Элеккеге цех бинасында хәзер Чувашстан мәгариф министрлыгыннан алынган лицензия буенча дәрес бирелә. Ятакханә, ашханәләр, уку бүлмәләре, гүсел, тәһарәт урыннары барысы да шәһәрнекеннән ким түгел. Һәм укыйлар да. Менә әле мәдрәсәдә даими торып укучы 12 шәкерт авылларга практикага таралган. Чувашстандагы татар авылларыннан тупланган шәкертләр практиканы үз авылларында түгел, ә ят авылларда узалар. Монысы да бер тәрбия, балалар ата-ана кайгыртуыннан бераз читтәрәк торсыннар өчен. Алар уку юлы барышында алган белемнәрен башка авыл балаларына бирәләр. Авылларга таратылган шәкертләр шулай ук җирле мәхәлләләр җилкәсендә. Урмай, Бикшик, Тукай, Шырт кебек дистәләгән авыллардан шәкертләр ел дәвамында шыгырдан да торып укыдылар. Аларның күбесе әле мәктәп укучылары да. Көндезләрен мәдрәсә янәшәсендә генә булган өр-яңа, бөтен мөмкинлекләре булган дәүләт мәктәбендә белем алсалар, өйләдән соң шәкертләр дин гыйлемен үзләштергәннәр иде. Шәкертләр практикада дип мәдрәсә бикләнеп куелмады. Бинада бер үсми бала чага тавышы. 15 июньнән анда балалар лагере башланды. 50-гә якын 10-11 яшьлек уланнар иләгә кадәр иман нигезләрен өйрәнә. Укытучы абыйлар да шулар ук. Чаллылы Фатих хәзрәт тә, Башкортстан мишәре Илгиз Гакыюллин. Әле укулар башланганга бер атна гына узса да, бала чага инде әлпит исине, ягъни гарәп язуын китаптан йөгереп кенә укып бирә. Тәнәфестә рәхәтләнеп велосипедта чабалар, өйләдә тәмләп чәй эчәләр. Гүлстан язгы көзге каникулларда да тик тормады. Шул ук диния назараты тырышлыгы белән анда Чувашстан имамнарының белемнәрен күтәрү курслары эшләде. Бу очракта мөгаллимлекне Казанның Ислам университеты мөгаллимнәре үз эшләренә алган иде. Әтиздән әлеге мәдрәсәдә агымдагы төзекләндерү эшләре башланыр дип көтелә. Чувашстан диния назараты аппараты җитәкчесе Фәрит Глухов сүзләренә караганда, бүген республика җирлегендә барлыгы 1000-гә якын бала җәйге дини курсларда белем ала. 35 мең татар яшәгән Чувашстан өчен килешерсез бу ассан түгел. Ә Гөлстан атамасына килгәндә, хәзер Чувашстанда чыгучы Вакыт гәзитенең дини сәхифәсе дә Алтын Урда тарихы һәм суфичылыкка килеп тоташкан бу исем белән атала. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шыгырдан.
Шинчи июньдә Казанда Татарстан көрәшчеләренең икенче кырылтайы узды. Кырылтай вәкилләре борынгы көрәшчен киемнәрен, җыр-моңнарын, гореф-гадәтләрен саклап калып булырмы дигән сорау куя. Хәзер бу хакта кырылтайда катнашкан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Кырылтайда чыгыш ясаучыларның барысы да диярлек гореф-гадәтләрнең онытылып баруына басым ясады. Мирасның сакланган өлешен булса да барларга, киләсе буыннарга калдырырга тырышырга кирәк диде алар. Галим Геннадий Макаровның моннан 20-30 ел элек яздырып алынган 4000 тирәсе крәшен җырлары бар икән. Менә аларны яңа аудио тасмаларга яздырырга кирәк диде ул һәм крәшен оешмасыннан бу эшкә ярдәм сорады. Крешин киемнәренең үзенчәлекләрен ныклап өйрәнүче Валентина Максимова исә крешин музейлары мәсьәләсенә тукталды. Татарстанда бер генә крешин музейының, крешин сәрдәсендә урнашкан музейның гына дәүләт карамагында булуына борчылу белдерде. Диде Валентина Максимова үзенең музейлар турында ясаган чыгышында. Әмин Әзәй районыннан килгән Петр Минеев крешин бәйрәмнәрен саклау өчен җитәкчеләр дә эш алып барырга тиеш дигән фикердә тора. Ягъни онытылып барган бәйрәмне башлап җибәрү башлыклардан аны дәвам иттерү халыкның үзенә тапшырыла. Зәй районында ике зур бәйрәм Петров һәм Казанскийны район хакимияте үзе оештыра икән. Тройсын белән Олы көн йолалары да район күләмендә үтә башларга тора, ди Минеев. Петр Минеев сүзләренчә, Зәй Татар радиосында крешиннәргә багышланган сәхифәдә ачып җибәргәннәр икән.
Бүген үткәрелгән конференциядә өч бәйрәм әйтәбез. Петров, Тройсын, Олы көн. Әр бит әле крешиннәрдә ул өч кенә бәйрәм булмаган, аларда дәрес бәйрәмнәр булган. Кайбер бүләк бәйрәмнәр калган. Бул булган булса, бәлки ул Никола. Язгы бәйрәм, менә ул Никола бәйрәмен бик сирәк китерләр үткәрәләр. Рошко бәйрәмен менә чамада Әлҗин. Әлҗин бәйрәме, менә бу бәйрәм тоже шул 1-2 елдан үткәрәләр. Крешиннәрдә булган Шейгор бәйрәме бөтенләй бер җирдә ишеткәнем юк. Беренче проблема. Наш шушы бәйрәмнәр белән, менә бу мастер-скорлар белән. Қорқан нәрсәнің нәрсе, мына киімдерді тіктіреміз. Ә, крешін киімдері қарайбыз. Оны жерде мен білемін, намаз ұшағында, ола бояқларында, более-менее нормальный. Егер де біз әлі тез арада, мына шушы домбыралар сана, егер де біз әлі тез арада ол мәселелер түзілмесек, егер де оларды барлыққа келтірмесек, біз сынан да крешін киюі, крешін именно, крешінде бас болған бос киімін біз бүтінен жуып алып Оның тигілісі, оның техникасын бүтінде жуып алып тастаймыз. Сонда да бұл зор проблема. Егер де біз оны ашмасақ, тіге бірлестіріп ашмасақ, біз сонда да жуып алып тастаймыз.
Диде Зәй вәкиле Петр Минеев. Галима Татьяна Дунаева быел гына крешиннәргә багышланган язмаларны бергә туплап, крешин тарихына креш дигән китап бастырып чыгарды. Дунаева сүзләренчә, крешиннәрнең дин, фольклор тарихы бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән.
Динне карыйлар Иван Грозный чукындырган дип кенә крешиннәрне. Бу төрки халыклары Идел буендагы, әйтәм инде мин Волга Идел буендагы төрки халыклары христиан динен алганнар 4-нче йөздән башлап, 4-нче йөздә дә, 6-нче йөздә дә, 9-нче йөздә дә Иван Грозный мында келгенче, әле Болгар дәүләтендә ислам дине булганчы, русларда православие булганчы, буларда христиан дине булган. Минем уемча бу христиан динендә калган төрки халыклар булырга тиеш, чөнки алар кая китеп бетүсеннәр бөтенесе дә. Аннан соң инде Болгар илендә дә күп булганнар алар, пырынгы җырлардан караганда да крәшеннәр кем дип сорасагыз, болгарлардан киләнесле дигән сүзләр бар. Соңгы вакытларда бу керәшеннәр тарихын теге 18-нче йөздән башлап, 19-нче йөздән Ильминский заманнарыннан гына башлап өйрәнелгән, аның элегерәк чырларын өйрәнәсе бар. Аннары соң менә бу фольклор буенча, әлбәттә безнең инде бик яхшы җырчыларыбыз бар, керәшен җырларын җырлаучылар. Менә шулар арасында мин Геннадий Макаровның фәнни эшләрен алыр идем. Ул теге элеккеге фольклорны өйрәнә. Ничектер шуларны тартып чыгарып, кайдандыр җепләреннән тартып чыгарып шул борынгы. Ул карап баксаң, ул татар белән керәшеннәрнең әле теге әйтик байлыклары бит әле. Теге диннәргә кирип киткәнче, әле тәңре вакытында калган, менә шундый күп нәрсәләрне өйрәнәсез бар.
Кырылтайга шулай ук Удмуртияда яшәүче керәшеннәр дә килгән иде. Владимир Рязанов сүзләренчә, Удмуртия керәшеннәре Татарстанга дүрт күз белән карап тора.
Иманда Казанда га килү, Казанда Татарстанда керәшеннәр белән очрашу. Ул какой-то бергә бирә энергия, направление, потому что Татарстанда яшәй именно такой научный потенциал, культурный потенциал, бизнес. Монда күп әйтергә дигә, бердәмлек турында, на самом деле, что выжила дәрә булыс, тапалып китте, хотелось бы, чтоб без никак басында, рак и щуки, и лебедь, чекелле, булмаса биде, а бергә бер направление да эшләсәк иде. Но при этом обязательно үзебезнең керәшен икәнлекне жуймасак, үзебезнең керәшен икәнлекне оялмыйча, горурланып әйтә торган булса иде.
Диде Владимир Рязанов. Корылтайда яш буын вәкилләре дә катнашты. Аларга да үзләрен борчыган мәсьәләләрне ачыктан-ачык әйтергә мөмкинлек бирелде. Яшьләр исә үзләренең чыгышларында 2013 елда Казанда узачак Универсиада вакытында чит ил кешеләрен керәшен музейларына алып барырга, милли үзенчәлекләрне күрсәтә торган сувенирлар ясарга тәкъдим итте. Яш керәшеннәр шулай ук ел саен Бауман урамында уздырылучы Мин татарча сөйләшәм чарасына яңа оештырылачак керәшен яшьләре оешмасы да катнашыр дип өметләнә.
Сез Саша Долговны ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Идел һәм Шулман кушылган җирдә 1000 еллап элек чәчәк аткан борынгы Болгар дәүләтенең башкаласында әле дә мәсҗид манаралары, мәхкәмә биналары саклана. Идел буенда яшәүче төрки халыклар бу изге урынга җыелып, үткәннәрне искә алалар, гыйбадәт кылалар. 1989 елда монда беренче тапкыр бөтен дөньядан килгән татарларның вәкилләре дә зиярат кылган иде. Шушы чараны оештыручы мөфти Тәлгат Таҗетдин ел саен изге Болгар җирен оештырып йөри, хәзер дә ул бу эшне ташламый. Ульяннан, Саратаудан, Чувашиядан, Башкортстаннан һәм Татарстаннан башка төбәкләрдән меңнәрчә мөселманнар җыелу дини һәм мәдәни вакыйга. Элекке елларда бу җыенны оештыруга Чаллы милли хәрәкәте вәкилләре зур өлеш кертсә, быел Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты белән бер рәттән Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре советы, Болгар шәһәренең җитәкчелеге, Татарстанның мәдәният министрлыгы да актив катнашты. Бирегә быел Төркиянең дин эшләре җитәкчесе Али Бардак оглы да килгән иде. Бер карасаң, бу бик затлы һәм күркәм вакыйга. Халык тарихи ядкәрне үз күзләре белән күреп, ислам динен кабул итүне, Әхләқлілік, шисталық, тынышлық рухында бірнеше сағат болса да ешеп ала. Матбуғатта радио-телевидениеда бұйылғы бұлғар жиынының көркем өтуі турында тәпсірлігіне мәғлүмәтләр берілді. Шулық уақытта Тәлғат Тәжетдин башлап берген бұл шараның ғұмым халық һәм татар мұсылман үмметі бейрәмі болуын танып бітірмеуде бар. Газеталарда бұл бейрәмде оның программасын язып қонақларға таратмау тәнқидленді. Ұйыштырдағы қайбір жетісізіклер турында да әйтілді. Узак диния назаратынан Тәлғат Тәжетдин келсе, Татарстан мұсылманлары идарасынан һәм Русия мүфтилләр шурасы жетекшілігі исімінен рейс урынбасарларығына келген еді. Ватаным Татарстан газетасының 23 июнь санында Татарстан диния назараты жетекшісі Ғосман Исхақының қайбір шахисларға, вақиғаларға сақшыл һәм тәнқитлі фикірләрі әйтілген. Башқа шығышларда да мұсылман руханиларының жетекшілері арасында ниндейдір бәхәс, Қоршылық барлығы иқтибарны жәліп ите. Хәзіргі қатла ұлышырда, татарлар, мүсілманнар бірден бұла олалар ма? Оларының нәрсе бірләштіре, һәм нәрсе ойыра. Нейшін қатта изгі бұлғар ташлары янында намаз ұқуда бәхәсләр кетіріп шығара. Міне шоңға бағышланған бүгінгі әңгәмә бізге, біз имамларыны, мүфтилеріні түгіл, ә дин білен бейлі шараларыны һәр вақыт яқтыртып тұрушы журналистларыны шақырдық. Ватаным Татарстан газетінің бүлік мүдірі, 2008 жылғы Бәллүр қалам бүләгі иесі Рашид Минхаж һәм көрнекле интернет журналисті Амил Нур қатнашалар. Башта Татарстан мусульманнарының бүгінгі халі турында әйттік әлі. Сөзіне Рашид Минхаж башлай.
Бірденлік мәселесі ол енді әлікті актуалиді, қазірді актуали болып қала. Хумен алғанда Татарстан мусульманнары бірден түгіл деп әйтмәс едім мен, шынки жұмға намазлары да олдан сүйләшінгенше, планлаштырғанше, олдан белгілеп қыған темалар бойынша алып барыла. Менім ұлғатлы ешіткенім ек, мәне қойадыр жұмға намазында нетігінде хүкіметке қаршы, нендер оппозиция шығышлар болғаны бар деп. Әлбетте хүкімет оппозиция дегені түгіл. Бірінші ратта дин халықны бит тынышлыққа, оңнашып яшауға шақыруға тиіш. Енді кімдер саясатқа кіріп кете екен, тыйылған партияларға кіріп кете екен, әлбетте проблемалар туа. Андай проблемалар болғалады енді, оларға қаршы шаралар көрілді. Шул уақытта әлбетте дүния болған мышығына тұрмай. Мәселен, миңа нәрсе ұшап бітмеді, әйтік шестайда 6 ел ілік мұхтәсіпні алыштырдылар. Һәм шынсы қызық, мұхтәсіп орынна мұхтәсіпні тікшіруге барушы да шул шестай ілік кішісі болып шықты. Һәм шул кішіні анда мұхтәсіп етіп қойдылар. Бұл ревизия комиссиясы рәйесі Нине Назаратының Фауад Ғатин. Өзі тікшірген кіші өзі үшінде мұхтәсіп болып қалды, бұл бір ғажап хал болды. Менден хатта дистанцион мұхтәсіп деп жазып шықтым, чүнки өзі Шалдыда яши, өзі анда имам, өзі Шалды мұхтәсібінің ярдәмшісі. Әлі тағын шынсы қызық, шушы күндерде шестайлар келгендерде болған қонақлар үшін деп әлекке мұхтәсібіне Ясур Хазірет Хүсіндіновіні сотқа бермекші болып жүрелер. Бұл бір ғажап әлбетте, чүнки бұл бір прецедент болашақ, аны сотқа берселәр. Мұны бит қазилар өзләре жиылып, өзләре хәл итергә тиешләр, нидер әйтергә вакыт бирергә тиешләр, ул нәрсәдер эшләгән икән, нидер җитмәүче бар икән. Ягъни монда дөньяви эшләр белән дини эшләрне катнаштырмаска кирәк, моны динни кысаларда хәл итәргә кирәк. Мәсәлән, Урыс православие шәркәвендә мондый хәл тышка чыкмасы еминемчә. Менә шундый гаҗәбә хәлләр бар.
Рәштәфәндә бу аерым очраклар, яки шәхси, яки төркем көндәшлекләре аркасында булырга мөмкин, ә принципиаль караганда Татарстан мөселманнарының ойырмасы, якенендер түркімлерінің ойырым идеологиясы бар ма, юқ ма, хам болса ол неден ғибарат?
Ойырым түркімлерінің ол идеологиясы болуға мүмкін, ләкин үкімет бішпет қолына тұтмышы кішінің біріншікті ғайыплеп болмай. Мәселем, көптен түгілгіне, яң қышмасам, өткен атнаның жұмға күнінде Татарстан дәулет советінде республикамыздағы конфессия, дини конфессиялар башлықлары білен депутатларының шығашуы болды. Шында Туфан Миңдуллин мұндай сұрау берді біздің бір хазіретімізге. Уахапшылық нәрсе ол жинаятшілік ме? Аңын чықуарыға. Шынан сен хазірет бұлай деп жауап берді. Шындап та уахапшылық деген нәрсе бар, әмі ол жинаятшілік түгіл. Бұл Сауд Арабстанының ресми идеологиясы. Шулы уақытта біз аны қабыл ете алмаймыз, чүнки ол біздің мәдениетімізге, тарихымызға мың жылдан артық тұтқан Әбу Ханифа мәзһәбенә туры килми дип. Туфан Миңнуллинның бит мондый сөйләү ихтималдан гына түгел. Димәк, шунда да вахапчылык юнәлешендә фикерләүче кешеләр бар. Аларга менә тәкъмәт ише кулына сугып та булмый, чөнки ул законнар тарафыннан тыелмаган. Әйтик, узак кына еллар безнең ниләрдә эшләделәр тәбликчылар. Алар инде Мөхәммәд пәйгамбер заманындагыша тә кыска штаннан, сакал мыйыклар үстереп, кайтып җуйлар, төрмәгә утыртсалар да, КПЗгә ябып кушалар да, сөйнәләр генә иде, анда да без ислам дине таратабыз дип. Мәсәлән, бит анада тыеп куйдылар, бер караганда ул бер инде гонахсыз шундай примитив диндагылар кебек кына тыела иде. Ләкин инде кайбер хәзрәтләрнең әйтүенчә, аларның да булай җыу тиктималдан гына булмаган, алар үзләренә тарафдагылар шакырып килгәннәр һәм җәмәгать тел тәкъшир дигән шундай дини бер оешма бар. Алар Пакистан якларына, Афганистан якларына, безнең яклардан кешеләр шакырып киләләр. Монда ислам дәүләте юк, монда саф ислам юк. Шуның өчен хиҗрәткә китәргә кирәк дип.
Хиҗрәт дигән нәрсә бу?
Хиҗрәт ул шиткә китү, күченеп китү. Мәхаҗирләр. Әгәр дә шунып та шундый нәрсә килеп чыккан икән, бу бик куркыныч нәрсә. Анасы мин күптән түгел бер хәзрәт белән сөйләшеп утырган идем. Бәлкем сезгә мәсәлән яңалыктыр да. Хәзерге вакытта Пакистанда, шуның Вазиристан дигән районында Булгак җәмәгате дигән бер җәмәгать барлыкка килгән. Һәм алар интернетта сайт ачканнар, татарча сайт. Һәм алар үзләренә шакырып әйтәләр. Безгә килегез дип татарларны шакырып әйтәләр. Монда татарча җырлар, татарча шигырьләр файдаланылар. Моны Пакистанда бездән күченеп киткән татарлар ачкан. Һәм алар үзләренә тарафтарлар шакырып әйтәләр. Һәм моның идеологиясе дә хәтта Габдул Ваһабның идеологик атасы булган Ибн Таймияның фикерләрен файдаланганнар. Бу гомумән инде Ваһабчылык идеологиясенә төрүче сайт.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар җәмәгатьчелегенең һәм мусульман дине вәкилләренең мөнәсәбәтләре турында түгәрәк сүз сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда күренекле журналистлар Рәшит Минхаҗ һәм Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Камил әфәнде, менә сез интернет белән шөгыльләнәсез. Нинди әкәмәт бу? Бездә, димәк, шактый гына булгарчылар, ваһабчылар бар икән мөселманнар арасында һәм тагы Пакистаннан килгән башка мәзһәп булмаса төркемнәр булган, шулаймы? Сез ничек аңлатасыз моны?
Мин либерал караштагы кеше буларак, инде безнең җәмгыятьнең һәм хөкүмәтнең дәүләт структураларының башка фикердәге, башта диндә кешеләргә мөнәсәбәтенә дә бәйледер дип уйлыйм. Инглиз телендә ниндидер сайт ачылса, ислам буенча, ваһабчылык буенча берәүнесе китерми, алай булай берәрсе татарча гарсы нишләре китә. Шул вакытта татарча әйтик порно сайт бәйле булса, моңа рәисләре китмәсе, чөнки порно сайт хөкүмәтнең идеясына, дәүләт структуралары идеясына, татарофобик идеяларга, исламофобик идеяларга зыян китерми, аларның максатына туры килә дип аңларга була. Ә булгар җәмәгатьнең сайты Пакистанда ачылмаска мөмкин, ул бәлки Мәскәү астында, хәтта Казандагы махсус кешеләр ачып та куйган булырга мөмкин ул сайтны. Безгә билгеле түгел бит.
Мин дә Гамил әфәнденең фаразын кирәкмим. Бу дөньяда бөтен нәрсә дә мөмкин. Шуңа күрә мин дә менә шулай дип әйтәләр дип кенә әйтәм. Чөнки Маркс әйтмешли, бу дөньяда бөтен нәрсәне дә шик иләк астына узырга кирәк.
Менә әйтегез инде, бездә бар диния нәзарәте. Бездә бар мәчетләр, бездә бар ислам университеты. Без беләбез җәдитчелек традицияләрен. Без беләбез дин эшләре буенча шура бар, Ренат Вәлиуллин җитәкчелегендә. Педагогия университетында шулай ук дин тарихын өйрәнү бар, избувиларны өйрәнү бар. Ягъни татар җәмәгатьчелеге, Казан җәмәгатьчелеге ислам белән билеп күптәннән шөгыльләнә һәм исламның монда кабул ителүенә дә инде хиҗри буенча 1120 ел тулып китте. Ә хәзер әле без ничә усаг арасында ничек одашабыз соң? Кайсы моның шын ислам, кайсы каяндыр китергән провокация, кайсы экстремизм, шуны аңлыйсы килә.
Ислам традицияләре дигән сүз кулландыгыз. Миңа тоела Татарстанда һәм Башкортстанда ислам традицияләре юк дәрәҗәсенә якын килеп җиткән совет чорында, юк дәрәҗәсендә. Бердән бер ислам традицияләре сакланды Мишәр төбәкләрендә, татар Мишәр төбәкләрендә кебек тоела. Бу көндә милләтчеләрдә исламофобия бик көчле, алар теге ислам, каты ислам, фундаменталь ислам, шын ислам, ваһабит ислам.
Татар милләтчесе ул милләтчелекне, милли мәдәниятне өскә куя, динне аска куя яки аны ташлаймы?
Атеистик рухта тәрбияләнгән материалистик милләтчеләр дип әйтим. Күпчелек инде алар татар зыялылары арасында, шагыйрьләр, журналистлар, артистлар арасында дип әйтик мин дә.
Шул вакытта милләтчеләр дә бит икегә бүленде. Шул Фәүзия Бәйрәмова, Айдан Халимнәр ислам позициясына бастылар.
Милләтчелек белән мусульманлык тигез түгел әлбәттә, чөнки татарның сез әйткәнчә ислам ягындагысы бар. Үт христиан татарлар, крешен татарлар бар бит, әйе бит. Һәм атеист татарлары бар. Шулай бит. Килеп чыга иң кимендә мусульман булган, мусульман булмаган, яки православный булган һәм Дөне динсез татарлар бар. Килеп чыга безнең милләтебез әле дин ягыннан бик үк бердәм нык түгел инде. Шулай да
монда алай ук әйтергә кирәкмейде. Ул һәр милләттә бар. Анасы зур милләтләрдә андый хәлнең булуы гаҗәп тә түгел минемчә. Моны күп үтмәскә генә кирәктер. Шул ук мәҗүсиләр булган икән, алар инде күпмейдер. 100-дер, 200-дер, 300-дер ну ала ның билгеле кишләре бар, билгеле булмаганнары бар. Әле бит татарча дуалар бастырып, атушы кишләр дә бар. Нидер дау башлар. Ала гарәпчә дуа ягыну кыен дип татарча кассалар чыгарып, татарча дуалыклар чыгарып, алай халык башын бутып атушылар да бар. Ала халык кыенды җитти тәсирга сыялык дип уйламыйм. Һәр хәлдә менә шул алда әйткәнчә дәүләт советында булган түгәк өстәлдә Туфан Мендулин тагын мондый бер сорау бирде протестантларга. Менә ди Татарстанда протестантлар күпме ди? Сез ди нинди хисапка ортасыз ди бунда? Әвәлләй дип әйтте. Һәм дөрес әйтте. Әгәр дә идә гаиләдә балаларга дини тәрбия бирелгән икән, әлбәттә ул бала мусламан булып китә. Ә инде идә гаиләдә бернинди дә тәрбия бирелмәгән икән, ул татар баласы буламы, ул урыс баласы буламы, шуваш баласы буламы, ул тора барган мусламан булып та китәргә мөмкин, протестант та булып, саентолог та булып китәргә мөмкин, буддист та булып китәргә мөмкин. Иң беренче рәттә әлбәттә идә тәрбия бирергә кирәк. Бер караганда менә мин ике төрле уйлыйм инде. Бер караганда ул мәктәптә дин укыту кирәк тә, икенче каракта кирәкми дә, чөнки инде нигә әйтеп бүленүгә китә. Бездә инде алай юк, бер класста әйтик 6 христиан, 5 мусламан, 7 буддист алай юк булмас инде. Бер караганда менә шул бәлки мөгаилә эшләмәсә, мәктәп эшләр иде, мәктәп нинди күләмдә һәр хәлдә дини тәрбия бирмәсә дә дини мәгълүмәт бирер иде. Мәгълүм дини мәгълүмәт тә балаларда. Шуның өчен ниндидер әйтик протестантларны ниләгенә гаепләргә ашыкканчы башта гаепне үзеңнән эзләргә кирәк.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар һәм студия кунаклары 13 июньдә Шәһри Болгарда кеше манара янында яздырып алган авазларны тыңлагыз. Кай вакытта бирегә килеп дуга кылу, вагыз тыңлау хаҗ гамәленә ошый, дингә үзгәреш кертүче бидгат күренше дип тә саныйлар. Белгы изге Болгар җыенында Татар конгрессы башкарма комитеты, мәдәният министрлыгы оештырган сәнгать күренешләре, шәһәр хакимияте оештырган ярминкә, борынгы Шәһри Болгарның шәҗәк аткан чакларын искә төшерергә тиеш булгандыр. Шулай да иң мөһим чара берничә мең кешенең кеше манара янында мөфти Тәлгат Таҗетдиннең вагазын, дуаларын тыңлау булды. Әйдәгез әле, сез дә тыңлагыз.
Allah Rabbimizin ulu hidayeti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennet aşkışı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kaldı Allah'a şükür. Bir gayetik, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allah'dan başka mahbud bir hak yok, yalnız üze Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hak işisi, biz onun ümmeti, ömrümüz boyuna ümmeti bulup yaşayanlarını Rabbim Allah nasip eylesin. Şunayı bulduk ise Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde ite Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril müminin. Allah Rabbimizden onu yerdemler yakın alır. İşlerimizin umbuluları, imanlı bendelerin müsiyindir ya Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Münibine ileyhi ve attakuhu ve akimus salata ve la tekunu minel müşrikin. Kimşilik hatalarınızdan tevbe kılıp ukinip kaytkanlarınız halde Allah'dan sabbıla kuruyuz kuşkanın ütebtiğanından tıyılıp namazlarınızı turguzunuz. Müşriklerden Allah'a şirik katkanlardan bula kurmagiz. Minellezine ferraku dinehum ve kenu şiyaga. Dinlerin bulgeler, türküm türkümlerge bulingenlerden bula kurmagiz. Kullu hizbin bimeledeyhim ferihun. Her türküm uzunluki bile güne kuvanıp yürüyüşler bula kurmagiz. Ve kâne hakkan aleyne nasrul mu'minin. Şuna ittirip imanlı bendelerime yerdem ituğum diyişli buldu di. Şunun için de Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın nık arkanı Kur'an-ı Kerim gebirgeleşip yapışırız. Ayrıla kurmagiz. Ayrılganını ayı aşar, bulingenini bura aşar dedi.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар җәмәгатьчелегенең һәм мусламан дине вәкилләренең мөнәсәбәтләре турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда күренекле журналистлар Рәшит Минхаҗ һәм Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Бик кызыклы мотор зур чара болды. 15 миңнан артык мусульман дистелеген автобуслар белән килделәр. Анда мәдәни чара да булды, Татар конгрессының программасы да булды. Кишмана районында искә алу һәм намаз укулар да булды һәм бик мотор итеп таралдылар. Кызык кына булды инде бу. Анда исә мөфти Талгат Таҗитдин Уфадан килгән иде. Татарстан диния нәзәрәтенә урынбасар булды һәм соңгы вакытта күренмәгән мөфтиләр шурасы һәм Татарстан мөфтиятының рәсми беренче шәхесләре күренмәде. Бу нинди дә булса каршылык микән ул, көндәшлек микән ул, аңлашылып бетмәде. Әлбәттә, хәзергә дәүләт, хөкүмәт һәм шәһәр башлыклары катнашты бу Спасский чарасында. Һәм анда беренче хаҗлы таен дип әйтмәделәр, искә алу 1120 еллыкны исламның киленә дип әйттеләр. Матбугатта шулай каршылыклы фикерләр яңгырады. Менә сез ни уйлыйсыз бу турыда?
Бу эш вакытта мәсьәләгә ничек әйтим, бәлкем гадиләште үдек инде балагына җавап бирәй идем. Казанга 2 тәкә башы сыймый диләр, күәсен бер Казанга 3 мөфти башы сыймый. Амбицияләрдән тора бу минем шәбәнчә ятта. Фәкать төп мәсьәлә шул.
Менә калса бу бераз гына көндәшлек тә инде, чөнки Мәскәү мөфтиятенә бәйле структуралар белән Уфа мөфтиятенә бәйле структуралар бер-берсеннән бераз гына аерылган, суллар белән эшлиләр тегеләр совет чорында
калган. Уфада бит Башкортстан диния нәзарәте. Анда Үзәк Россия диния нәзарәте бар. Мәскәүдә бер мөфтиләр шурасы. Кайбер мәсьәләләр карыйлар мөфтиләр шурасына, икенчеләре диния нәзарәте, өченчеләре икесенә дә йөриләр. Менә шушы мәсьәлә хәзер нинди хәлдә тора?
Мен қалса бұлғар жиыны бүгі ашық көрсеттен, олар арасында үндір бір ярыш, күндәшілік, хәм шағыштырма шағына қызметтәшілік бұлуында көрсетті. Шулай ұқ, оларының хәтті паствалары, мәхәләләрі, хәм онда жүрі тұрған мүсілманларын да түрлі бұлуын көрсетірге мүмкін. Ойлауымша, шулай ұқ, бидғат деген, яғни, яңалы күрту, яйсә Құранға, хәдисләргә кірмәгәнірек әйберләрінде, яйсә милли оларлыға мүнәсәбәттә дәдә шағылы. Чөнки бу яш мусульман мөфтиләре дип атыйын. Алар ул якка сагыра карыйлар, әтигләре битарафрак, аның каравы алар бик мохтаҗ паствада.
Монда тагы шунысы бар, кем әйтмешли, мөфтиләрнең берсе килмәсә дә, Багау җыенына халык киләчәк, моны ештыгы кирәк. Бу мөфтиләрнең бит килү килмәвенә бәйле түгел. Бу заман алар аңладылар, гаскәреннән качып булган командир кебек болай эшләп булмый. Халык монда киләчәк, ештыгы ягына яхшы тора кирәк. Әлбәттә, тагын бер мәсьәлә бар, кайбер кешеләр дәгъва дә белдерделәр. Чөнки быел ул Сабантуй белән бер көнне туры килде. Аны былтыр да инде кайбер районнар туры китергәннәр. Бу инде күпчелек районнардагы Сабантуй көне белән туры килде. Бу уңайсыз булды бердән. Икенчедән бит әлеңне яңгышмасам, кабул иткән көне билгеле 16 май ул яңгышмасам. Нигә менә шул 16 май үткәрмәскә, ни өчен аны шимбә якшәмбегә туры китерү мөһиммени соң ул? Ул бит көн билгеле 16 май. Ул якшәмбе көн буламы, ни көн буламы? Нәгәнең көнендә үткәрү кирәк. Сабантуй көненә туры китермәсе кирәк. Бу да дөрес. Ул үзенә билгеле кемәт эшли татар календарындагы кызыл көн булып торырга тиеш. Ул нинди урыс бәйрәмнәренә, ул нинди шимбә якшәмбеләргә бәйле булырга тиеш түгел. Ә халык бары киләчәк.
Мин уйлыйм, аны беренче ратта ул дөньяви дата шикелле, чөнки дөньяви календар буенча оештырыла. Һәр елны июнь айының беренче көнендә мөселман календары буенча оештырылган бит. Рамазанга әйтте, мөселман календары буенча булгач, 10 көн һаман күшеп йөри. Димәк, ул беренче ратта безнең дөньяви мәнфәгатебезгә, милли мәнфәгатебез өчен кирәк бик җыен һәм татар халкын җыя торган. Миңа калса, ул 11-нче ратта дини хисләргә төрелгән бер милли безнең җыеныбыз һәм татар халкын берләштерергә, аралаштырырга ярдәм итә торган бер супер.
Теге бу яхутлардагы сыктау дивары кебек булырга тиеш ул беренче рәттә миңа калса. Анда дили фактор бар инде, ләкин сыктау дивары бүтән халыкны менә 1000 ел дәвамында булган татар дәүләтләрен искә төшерү, күпме безнең шәһәрләребез булган аларны искә төшерү, милли тарихны искә төшерү. Монда һәр хәлдә миңа калса динигә караганда да милли элемент күбрәк. Шуның өчен милләтнең туплауының бер чарасы, аңа кемдер дини төсмө бирергә тырыша икән, тырышсын, бирсен, анда халык килсен, ләкин беренче чиратта нәкъ менә шу татар конгрессы ныклап тегеҗен сызганып эшли торган чара, ул иң беренче чиратта милли чара, булга ул безнең сыктау органы.
Быел анда шәһәр башлыклары һәм мәдәният министрлыгы рәсми рәвештә катнашты һәм бу чараны башлаганда дөньяви кешеләр, хөкүмәт вәкилләре чыгыш ясап җибәрделәр. Бу бәлки үзгәреш, бәлки яңалыктыр. Чыннан да бу эшнең теге саф дини чара дип кенә әйтеп булмады. Бер сәхнәдә шигырьләр, мөнәҗәтләр, җырлар яңгырады. Икенчеләре Манара районына барып дуалар кылдылар. Шундый олимпиада булды инде бу.
Шул вакытта, агар да милли шара деп уйштырса, аңа кеше йөрмәячәгендә, аны әле кашаплар уйштырып карады, Казаннан бер автобус барадыр я. Хәзер дә моңа инде бәлки максимум бер 5-6 автобус киткәндер Казаннан, бәлки бер 100 кеше баргандыр инде Болгарга. Дини шара булганга гына аны барып, дини төсмер булганганда анда халык барын инде бер дуага, ниндер бер савапка өметләре бара. Бары тик шуңа күрә генә кеше җыйлады белем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә шулай, хәтта Русиядә иң борынгы исән калган шәһәр калдыкларында тарихны ислам динен кабул итүне искә төшерү мәсьәләсендә дә тулы бердәмлек, уртаклык җитми әле. Киләсе елның февралендә Татарстан мөселманнарының корылтайында нинди дин эшлеклеләре, нинди мәхәлләләр әйдәүче булыр, нинди фикерләр искә чыгар. 1200 мәхәллә, яшь һәм өлкән буын имамнары хәзерге шартларда динне саклау, милли һәм дини хокукларны яклау өчен берләшә алырлармы? Каршылык дигәннәрдә чыннан да каршылыкмы әллә ясалма гамәл көндәшлек хәрәкәтләреме? Менә шушы кызыклы һәм четерекле темага киләчәктә дә яңадан кайтырга насип булсын. Ә хәзергә түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, анда Рәшит Минхаҗ һәм Амил Нур катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам бу китап хакында булар әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элеккә кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән берсе булган Фил сүрәсен тәкъдим иткән идек. Ул сүрәдә Мөхәммәд пәйгамбәр тумастан элек Кәгъбә йортын җимерү өчен Фил белән Мәккә шәһәренә һөҗүм иткән Йәмән солдатларының башына килгән фаҗигалы хәлләр аңлатылган иде. Сүрәдә әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә бу солдатларны вак кышлардан кичкенә ташлар белән аттырып һәлак иткән. Бу ташларның тәсире шул кадәр көчле булган ки, Кәгъбәне җимерергә килгән Йәмән солдатлары корт ашаган агач яфраклары тай һәлак булганнар. Бүгінгі тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құранда Фил сурасынан соң келген Құрайш сурасын тәкдим итәбіз. Мәккеде инген Құрайш сурасы 4 аяттан тұра. Бұл сурада Аллаһы Тағала Фил ияларын һәлак иткәннән соң Мәккә халқының бигерәк тә бу шәһәрдәге иң зур кабиле булган Құрайш кабиләсенең яңадан рәхәтлеккә ирешүе Шуның өчен Аллага шүкір итәргә тиешлеге турында сүз бара. Хәзер бу сураны сезгә Түркия диния нәзаратының элекке рәисе Тайяр хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим илә фи курайш илә фихим рихлатәш шитаи вас-сайф فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
سيز قرآندагы Құрайш исемле сураны тыңладыгыз. Әл-Итқан исемле татар Құран тәфсирендә Бу сурага менә мондый мәгънә бирелә. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Аллаһы Тагала Фил ияләрен һәлак итте. Құрайш гарәпләре кышкы һәм җәйге сәүдәләрендә әлектән ничек бергәләшеп каруан белән сәүдәгә баралар иде. Һаман шул рәвештә илфәттә булулары өчен Алла аларны Фил ияләренең кулына төшүдән саклады. Гарәпләр кыш көне бара бергә җыелып, сәүдә белән Йәмәнгә, җай фаслы Шамга баралар иде. Инде шулай булгач, Құрайш гарәпләре бу иенең, ягъни Кәгъбәнең хуҗасы булган, аларны ашлыктан туйдырган, куркудан имин кылган Аллага гыйбадат кылсыннар. Әл-Итқан исемле татар тәфсирендә Құрайш сурәсенә әнә шундый мәгънә бирелгән. Риваятларга караганда, бу сүрәләр ингәннән соң Фил вакыйгасын исләренә төшергән Мәккәле мөшрикләрнең кайберләре ислам диенен шундук кабул иткәннәр. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыгыхәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Сез Құрәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайруддин Садиқ әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.